Վաճառատան դռնից փողոց նետվելու ժամանակ նա ընդարվեց երեք երիտասարդների, որոնք գնում էին թև-թևի տված։
«Անասուն, տխմար»։
Այսպես եղան նրանց փոխանակած նուրբ ողջույները։
«Վայ, Ռաֆայելն է»։ «Բա, մենք քեզ էինք փնտրում»։
«Ինչ, այդ դուք եք»։
Այս երեք բարեկամական խոսքերը հաջորդեցին հայհոյանքին, հենց որ քամուց օրորվող լապտերի լույսը ընկավ երիտասարդների զարմացած երեսների վրա։
«Սիրելի բարեկամ», ասաց Ռաֆայելին այն երիտասարդը, որին նա քիչ էր մնացել, գլորեր։ «Դու պիտի գաս մեզ հետ»։
«Ինչ բանի համար»։
«Դու արի, ես քեզ գործը ճանապարհին կպատմեմ»։
Ստիպողությամբ թե համաձայնությամբ բարեկամները շրջապատեցին Ռաֆայելին, նրան բռնեցին թևերից և մտցնելով իրենց զվարթ խմբի մեջ քարշ տվին դեպի արվեստների կամուրջը։
«Սիրելիս», շարունակեց նրա բարեկամը, «մենք մի շաբաթ է քեզ էինք փնտրում, քո պատկառելի Սենք Անտեմ պանդոկում, որի վրա իմիջի այլոց աչքի ընկնում միշտ միևնույն ցուցանակը, սև և կարմիր տառերով, ինչպիսին էր Ժան-Ժակ Ռուսոյի ժամանակ. Քո Լեոնարդան մեզ ասաց, որ դու քաղաքից դուրս ես գնացել, բայց ճիշտն ասած մենք նման չէինք դրամական գործով եկած մարդկանց. դատական կատարածուների, պարտատերերի, վկաների և այլն, հոգ չէ. Ռաստինյակը երեք երեկոյան քեզ տեսել է բուֆոնում, մենք մի քիչ սրտապնդվեցինք և ինքնասիրահարությունից դրդված որոշեցինք հաստատապես իմանալ, թե դու արդյոք չես թարել Շանզ-Էլիզեի ծառերից մեկի վրա կամ չես գիշերել այն օթևանում, ուր աղքատները երկուսու վճարելով քնում են ձգված պարաններին կրթնած կամ, գուցե ավելի բախտավոր լինելով, տեղավորվել ես մի կնոջ զարդասենյակի բացօթյակում. Մենք քեզ չհանդիպեցինք ոչ մի տեղ, ոչ Սեն Բելաժիի, ոչ էլ Լաֆորսի բանտային արձանագրություններում, գիտական հետազոտության ենթարկելով նախարարությունները, օպերան, վանատները, ճաշարանները, սրճարանները, գրադարանները, ոստիկանատները, խմբագրատները, թատրոնական ճեմասրահները, մի խոսքով Փարիզում եղած բոլոր լավ ու վատ տեղերը, մենք ողբում էինք կորուստը մի մարդու, որ բավականաչափ ձիրքերով էր օժտված, որպեսզի հավասարապես գտնվեր Արքունիկում կամ Բանտում. Մենք մտածում էինք սրբագործել քեզ իբրև հուլիսյան հեղափոխության հերոսի, և ազնիվ խոսք մենք ափսոսում էինք քեզ։ Առանց լսելու իր բարեկամներին Ռաֆայելը գնում էր արվեստների կամուրջով և նայում էր Սենին, որի ալեցուբ ջրերի մեջ արտացոլված էին Փարիզի լույսերը։ Այդ գետի վրա, ուր նա ուզեցել էր նետվել ոչ շատ վաղուց, իրականացան ծերուն ու գուշակությունները։ Նրա մահվան ժամը հետաձգվել էր ճակատագրի կամքով։ «Եվ մենք իրոք ափսոսում ենք քեզ», շարունակեց խոսել Ռաֆայելի բարեկամը։ «Հարցը վերաբերում է քաղաքական մի ծրագրի, որի իրականացմանը մասնակից ենք դարձնում քեզ իբրև ականավոր մարդու, այսինքն այնպիսի մարդու, որ գիտե իրեն բարձր դասել ուրիշներից. թագավորական թասի տակից սահմանադրական մշնկույզը անհետացնելու ձեռնացությունը, սիրելի բարեկամ, ներկայումս ավելի հանդիսավոր է կատարվում, քան երբևէ անցյալում. ժողովրդական հերոսությամբ տապալված ապիրատ միապետությունը վատվարքի տերկին է, որի հետ կարելի է ծիծաղել և քեֆ անել, բայց հայրենիքը անհաճո և առաքինի կին է, որի զսպված փայփայանքները կամ աթեակամա պետք է ընդունենք. Արդ, ինչպես գիտես, իշխանությունը Տյուրիլիից տեղափոխվել է լրագրողների մոտ, իսկ բյուջեն Սեն Ժերմեն թաղից անցել է Շոսե Դանտեն. Բայց ահա այն, ինչ որ դու գուցե չգիտես. կառավարությունը, այսինքն դրամատերերի և փաստաբանների արիստոկրատիան, որ այսօր հայրենիքի հետ վարվում է այնպես, ինչպես մի ժամանակ հոգևորականությունն էր վարվում միապետության հետ, անհրաժեշտություն զգաց ֆրանսիական բարի ժողովրդին խաբելու նոր բարերով և հին մտքերով, ինչպես անում են բոլոր ուղությունների փիլիսոփաները և բոլոր ժամանակների ճարպիկ մարդիկ. ուստի մեր խնդիրն է թագավորական ազգային հայացքներ արմատացնել և ապացուցել, որ ժողովրդի համար ավելի լավ կլինի, եթե նա 1,200,000,000 և 33 սանտիմ վճարի այսինչ կամ այնինչ պարոններով ներկայացված հայրենիքին, քան 1,100,000,000 և 9 սանտիմ վճարի մի թագավորի, որ ասում է «ես», փոխանակ ասելու «մենք»։ Մի խոսքով 200,000-300,000 ֆրանկով հիմնում ենք մի օրաթերթ, նպատակ ունենալով ստեղծել ընդդիմադիր հոսանք,
ընդունակ գոհացում տալու դժգոհներին, առանց վնաս հասցնելու արքա քաղաքացու ազգային կառավարությանը։ Արդ, քանի որ մենք ծիծաղում ենք թե ազատության և թե բռնապետության վրա, թե կրոնի և թե անհավատության վրա, և քանի որ հայրենիքը մեզ համար մի մայրաքաղաք է, ուր գաղափարները փոխանակվում և վաճառվում են տողին այսքանով, ուր յուրաքանչյուր օրը բերում է համեղ ճաշեր և բազմաթիվ տեսարաններ, ուր վխտում են ծախու պոռնիկները, ուր ընթրիքները վերջանում են առավոտյան, ուր սերերը կառքերի նման տրվում են վարձով, քանի որ Փարիզը միշտ կլինի բոլոր հայրենիքներից ամենագրավիչ հայրենիքը, ուրախության, ազատության, մտքի, սիրուն կանանց, անպիտան մարդկանց, լավ գին ու հայրենիքը, ուր իշխանության գայիսոնը երբեք շատ ուժեղ չի զգացվի, վասնզի մենք մոտ ենք նրանց, որոնց ձեռքին է այդ գայիսոնը։ Ապա մենք, Մեֆիստոֆել Աստծու իսկական հետևորդներս, կաշխատենք վերածեփել հանրային կարծիքը, ուրիշ զգեստներ հագցնել դերակատարներին, նոր տախտակներ գամել կառավարության խարխուլ տանը, դեղորայք տալ դոկտրինեներին, վերաթերցել հին հանրապետականներին, վերանորոգել բռնապետականներին և պարենավորել կենտրոնին։ Միայն թե մեզ թույլ տրվի թաքուն ծիծաղել թագավորների և ժողովուրդների վրա, երեկոյան փոխել մեր առաբոտյան կարծիքը, ուրախ կյանք վարել պանուրգի ձևով կամ փափուկ բարձերի վրա ընկողմանել արևելյան ձևով, մենք որոշեցինք քեզ հանձնել այդ մակարոնային և զավեշտական իշխանության ղեկը, իսկ դրա համար մենք քեզ կտանենք այն ճաշկերույթին, որ տալիս է հիշյալ օրաթերթի հիմնադիրը, գործից քաշված մի բանկիր, որը չիմանալով ինչ անել իր ոսկին, ուզում է այն վերածել սրամտության։ Դու այնտեղ կընդունվես իբրև եղբայր, մենք քեզ կհրճակենք թագավոր ազատամիտների, որոնք ոչ մի բանից չեն վախենում և խորաթափանցորեն գուշակում են Ավստրիայի, Անգլիայի կամ Ռուսիայի դիտավորությունները, նախքան Ռուսիան, Անգլիան կամ Ավստրիան դիտավորություններ ունենան։ Այո, մենք քեզ կնշանակենք վեհապետ այն իմացական ուժերի, որոնք աշխարհին մատակարարում են միրաբոներ, թալեիրաններ, պիտեր, մետերնիխներ, մի խոսքով ամեն տեսակ ճարպի կրիսպեններ, որոնք իրար հետ խաղում են մի պետության բախտի վրա, ինչպես հասարակ մահկանացունները իրար հետ դոմինո են խաղում մի բաժակ կիրշվասերի վրա։ Մենք քեզ ներկայացրինք իբրև ամենակորովի մարտիկի, որ պատրաստ է գոտեմարտելու շվայտության հետ, այդ զարմանալի հրեշի հետ, որին ուզում են մենամարտի հրավիրել բոլոր խիզախ մտքերը։ Մենք նույնիսկ հավաստիացրինք, որ այդ հրեշը դեռ չի կարողացել քեզ պարտության մատնել։ Հույս ունեմ, որ դու սուտ չես անի մեր գովասանքները։ Տայֆերը, մեր ամֆիտրիոնը, մեզ խոստացավ նսեմացնել մեր ժամանակակից բոլոր լուկուլոսների ողորմելի խնջույքները։ Նա բավականաչափ հարուստ է, որպեսզի վեհություն տա չնչին բաներին, վայելչություն և գրավչություն տամոլությանը։ «Լսում ես, Ռաֆայել»,  հարցրեց Պերճախոսը ընդհատելով ճառը։ «Այո», պատասխանեց երիտասարդը, զարմացած ոչ այնքան իր ցանկությունների կատարումից, որքան այն բնական ձևից, որով շարահյուսվեցին դեպքերը։ Նա չէր կարող հավատալ կախարդական ազդեցությանը, բայց նրան զարմացնում էին մարդկային բախտի պատահականությունները։ «Սակայն դու այո ես ասում այնպիսի շեշտով, որ կարծես մտածում ես քո պապի մահվան մասին», դիմեց Ռաֆայելին մյուս ուղեկիցը։ «Ա», հառաչեց Ռաֆայելը այնպիսի պարզամտությամբ, որ ծիծաղեցին երիտասարդ Ֆրանսիայի հույս հանդիսացող այս գրողները։ «Բարեկամներ, ահա թե ինչ եմ ես մտածում. մենք շուտով կդառնանք մեծ տահակներ. մինչև հիմա անօրենություն գործեցինք, անկարգություններ արեցինք երկու գինեգործությունների միջև, կյանքի մասին դատեցինք հարբած վիճակում, դեմքերն ու դեպքերը գնահատեցինք մարսողության ժամանակ. գործերին անտեղյակ մենք հախուռն եղանք խոսքերի մեջ, բայց այժմ, քաղաքականության հրաշեք երկաթով խարանված, մենք կմտնենք մեծ տաժանավայրը և այնտեղ կկործնենք մեր պատրանքները. Նա, ով հավատում է միայն Դևին, նրան թույլատրվում է ողբալ երիտասարդական դրախտը, անմեղության ժամանակը, երբ երկյուղածորեն մեր լեզուն պարզում էինք բարի քահանային, որպեսզի ճաշակեինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սրբազան մարմինը. Իմ ազնիվ բարեկամներ, այնքան հաճույք զգացինք մեր առաջին մեղքերը գործելու ժամանակ, Պատճառն այն է, որ մենք դեռևս ունենում ենք խղճահարություններ, որոնք գեղեցկացնում էին նրանց, սրբություն ու համ էին տալիս նրանց. Իսկ այժմ,
«Օ, այժմ»,
վրա բերեց առաջին զրուցակիցը,
«մեզ մնում է…» «Ինչ?»
հարցրեց մյուսը.
«Ոչրագործությունը»։
«Ահա մի բառ, որ կախաղանի պես բարձր է և սենի պես խորը», նկատեց Ռաֆայելը.
«Օ, դու ինչ չհասկացար, ես խոսում եմ քաղաքական ոչրագործությունների մասին. Այս առաբոտվանից ես սկսել եմ նախանձել միայն դավադիրներին. Չգիտեմ, թե մինչև վաղը կմնա իմ այս ցնորքը, բայց ներկայումս ինձ զզվեցնում է երկաթողու գծերի նման միաձև մեր քաղաքակրթության անգույն կյանքը. ինձ խորապես ուզում են Մոսկվայից նահանջած ֆրանսիացիների տանջանքները, կարմիր ծովահենի տագնապները, մաքսանանգների կյանքը, քանի որ Ֆրանսիայում այլևս գոյություն չունի Սեն Բրունոյի վանական կարգը. Ես կփափագեի գոնե Բոտանի Բեյը, այդ յուրատեսակ հիվանդանոցը փոքրիկ լորդ Բայրոնների համար, որոնք ճմռելով կյանքը, ինչպես անձեռոցի կճաշից հետո, գտնում են, որ իրենք այլևս անելիք ոչինչ չունեն. Եթե ոչ իրենց երկիրը հրդեհել, իրենց ճակատին կրակել, հանրապետական դավադրություն կազմակերպել կամ պատերազմ պահանջել։
«Էմիլ», բորբոքված ասաց Ռաֆայելի մյուս ուղեկիցը, «հավատս վկա, եթե չլիներ Հուլիսյան հեղափոխությունը, ես քահանա կդառնայի, անասնական կյանք կվարեի որևէ գյուղի անկյունում և
ամեն օր ժամագիր կկարդայիր»։
«Այո»։
«Դու գլուխ գովան ես»։
«Բայց մենք լրագրեր հոգարթում ենք»։
«Վատ չէ լրագրողի համար, բայց լռիր, մենք գնում ենք բաժանորդների բազմության միջով. լրագրությունը, տեսնում ես, դարձել է ժամանակակից հասարակության կրոնը, և այդտեղ հառաջադիմություն կա»։
«Ինչպես»։
«Քահանայապետերը պարտավոր չեն հավատալ, ժողովուրդը նույնպես»։
Այսպես զրուցելով, նման այն պարկեշտ մարդկանց, որոնք ուսումնասիրել են Դևիրիս Իլիստրուբուսը, նրանք հասան Ժուբեր փողոցի ապարանքը։ Էմիլը լրագրող էր, որ ավելի շատ փառք էր վաստակել ոչինչ չանելով, քան ուրիշներն իրենց հաջողություններով. հանդուգն, սրամիտ և խայթող քննադատ, նա ուներ այն բոլոր արժանիքները, որոնք տանելի էին դարձնում նրա թերությունները, հեգնող և անկեղծ. Նա բազմաթիվ սուր խոսքեր էր ուղում մի բարեկամի, որին բացակայությամբ պաշտպանում էր արիությամբ և ազնվությամբ. Նա ծիծաղում էր ամեն ինչի վրա, նույնիսկ իր ապագայի վրա, մշտապես զուրկ դրամից, նա որոշ խառնվածքի տեր մարդկանց նման անձնատուր էր լինում անբացատրելի ծուլության և հանկարծ նետում էր մի բառ, որ մի ամբողջ գիրք արժեր, ինախանց այն պարոնների, որոնք չէին կարողանում մի կենթանի բառ դնել իրենց գրքերի մեջ, շռայլ խոստումների մեջ, որոնք երբեք չէր կատարում. Նա իր բախտն ու փառքը իրեն բարձր դարձրել և հանգիստ կերպով քնում էր դափնիների վրա, այսպիսով իրեն ենթարկելով ծերության ժամանակ անկելանոցում արթնանալու վտանգին. Այդ բոլորով հանդերս նա կառապնարան կգնար բարեկամի հետ, պարծենում էր իր ցինիզմով, միամիտ էր երեխայի նման և աշխատում էր միայն ոգևորությունից կամ կարիքից դրդված։
«Հիմա մենք անելու ենք մետր ալկոֆրի բասի արտահայտությամբ մի փոքրիկ ուրախ խրախճանք»,
ասաց նա Ռաֆայելին, ցույց տալով ծաղկամանները, որոնցով բուրավետված և կանաչազարդված էին սանդուղքները։ «Սիրում եմ, երբ նախասրահները լավ տաքացված և ճոխ գորգերով պատած են լինում», նկատեց Ռաֆայելը։ «Դա հազվադեպ երևույթ է Ֆրանսիայում. զգում եմ, որ ես այստեղ վերածնվում եմ»։
«Իսկ այնտեղ, վերևում, մենք կկոնծենք և կծիծաղենք, իմ խեղճ Ռաֆայել»։
«Եվ այն էլ ինչպես», շարունակեց Էմիլը։ «Հույս ունեմ, որ մենք հաղթական կքայլենք բոլոր գլուխների վրայով»։ Եվ նա ծաղրական ձևով ցույց տվեց հյուրերին, մտնելով լույսերից ու ոսկեզոծումներից շողացող հյուրասրահը։ Իսկույն նրանց շրջապատեցին Փարիզի ամենանշանավոր երիտասարդները. նրանցից մեկը սկսել էր նոր տաղանդ Երևան բերել և իր առաջին նկարով մրցել կայսրության շրջանի նկարչության փառքերի հետ։ Մյուսը վերջերս հրապարակել էր թարմությամբ և յուրատեսակ գրական արհամարանքով տոգորված մի գիրք, որը նոր ուղիներ էր բացանում ժամանակակից գրական դպրոցի առջև. մի քանդակագործ, որի խոժոր դեմքը համապատասխանում էր նրա առնական հանճարին զրուցում էր այն սառնասիրտ ծաղրասերներից մեկի հետ, որոնք նայած պարագային մերթ չեն ուզում տաղան տեսնել ոչ մի տեղ, մերթ տեսնում են ամեն տեղ. Մեր ծաղրանկարիչներից ամենասրամիտը, որ խորամանկ նայվածք և խայթող լեզու ունի, որսում էր սուր հեգնաբանությունները, որպեսզի դրանք վերարտադրեր մատիտի ուրվագծումներով. Երիտասարդ և հանդուգը մի գրող, որը ամենքից լավ էր հասկանում քաղաքական մտքերի ուղնուծուծը և մի քանի հեգնական բառերով կարողանում էր արտահայտել որևէ բեղմնավոր հեղինակի ոգին, զրուցում էր մի բանաստեղծի հետ, որի գրվածքները կնսեմացնեին իր ժամանակակիցների բոլոր երկերը, եթե նրա տաղանդի ուժը հավասար լիներ նրա ատելության ուժին։ Երկուսն էլ ջանալով ճշմարտությունը չասել և չստել, միմյանց ուղղում էին հաճելի շողոմ խոսքեր։ Անվանի մի երաժիշտ սի բեմոլ ձայնով և հեգնական շեշտով մխիթարում էր երիտասարդ մի քաղաքագետի, որ վերջերս ամբյոնից ընկել էր, բայց վնասվածք չէր ստացել։ Ոչ չունեցող երիտասարդ գրողներ կանգնած էին միտք չունեցող երիտասարդ գրողների կողքին, բանաստեղծ արձակագիրներ արձակունակ բանաստեղծների կողքին։ Մի խեղճ Սեն-Սիմոնական, որ բավական միամիտ էր հավատալու համար իր վարդապետությանը, մարդասիրաբար հաշտեցնում էր այս թերի էակներին, անշուշտ փափագելով նրանց դարձնել իր միաբանության անդամները։ Վերջապես, այստեղ էին երկու-երեք գիտնականներ, որոնք ստեղծված էին խոսակցությանը ազոտ խառնելու համար, և մի քանի վոդևիլիստներ, պատրաստ փայլելու վաղանցիկ ցոլքերով, որոնք ադամանդի կայծերի նման ոչ լույս են տալիս, ոչ ջերմություն։ Մի քանի արտառոց մարդիկ թաքուն ծիծաղելով նրանց վրա, որոնք բաժանում են իրենց արհամարական կամ հիացական վերաբերմունքը մարդկանց և հանգամանքների նկատմամբ, արդեն վարում էին երկսայրի քաղաքականություն, որի միջոցով նրանք դավ են նյութում բոլոր համակարգերի դեմ, չհարելով նրանցից ոչ մեկին։ Գիտակը, որ ոչ մի բանի վրա չի զարմանում, խնչում է իտալական օպերայում կավատինայի ժամանակ, բոլորից առաջ է գոչում բրավո և առարկում նրան, ով իրենից առաջ է կարծիք հայտնում, նույնպես այստեղ էր և կրկնում էր ուրիշների սրամտությունները, աշխատելով իրեն վերագրել դրանք։ Այս հյուրերից հինգը ապագա ունեին, տասը իրենց համար անցողիկ փառք կապահովեին, իսկ մյուսները բոլոր միջակությունների նման կարող էին կրկնել Լյուդովիկոս 18-րդի նշանավոր սուտը՝ միություն և մոռացություն։ Ամֆիտրիոնը ուներ մտահոգ զվարթությունն այն մարդու, որ 2000 EQ է ծախսել խնջույքի համար։ Նա հաճախ անհամբերությամբ աչքերն ուղղում էր դեպի սրահի դուռը, ասես կանչելով ուշացած հյուրերին։ Շուտով երևաց գիրուկ մի մարդ, որ դիմավորվեց շողոմ իրարանցումով։ Դա նոտարն էր, որ հենց այդ առավոտ վերջացրել էր նոր լրագրողի հրատարակության գործարքը։ Սևազգեստ մի սպասյակ բաց արեց ընդարձակ ճաշասրահի դռները, և բոլորը առանց ձևականության գնացին իրենց տեղերը գրավելու մեծատարած սեղանի շուրջը։ Հյուրասրահից դուրս գալուց առաջ Ռաֆայելը մի վերջին հայացք նետեց նրա վրա։ Նրա ցանկությունն իրոք որ կատարվել էր լիովին։ Ամենուրեք ոսկի ու մետաքս էր։ Փառահեղ աշտանակների բազմաթիվ մոմերի լույսերից շողում էին ոսկեզոտ ծոփորների ամենաչնչին մանրամասները, բրոնզե նրբակերտ քանդակները և կահավորանքի ճոխ գույները, հնդկեղեգնից պատրաստված նրբագեղ ծաղկազամբյուղների հազվագյուտ ծաղիկները սփռում էին անուշահոտ բուրմունքներ։ Պաստառակալներն անգամ վայելչություն էին բուրում, բայց առանց ցուցամոլության, ամեն ինչի մեջ կար պոետական դյութական ինչ-որ բան, որ կարող էր ուժգնորեն ազդել դրամազուրկ մարդու երևակայության վրա։ 100,000 լիվր եկամուտը քրիստոնեական վարդապետարանի լավ մեկնաբանություն է և մեզ հիանալիորեն կոգնի բարոյականություն մտցնելու արարքների մեջ, ասաց Ռաֆայելը հառաչելով։ «Օ, այո, իմ առաքինությունը այլևս ոտքով չի մանգա. Ինձ համար մոլությունը ձեղնահարկի խուցն է, մաշված հագուստը, ձմեռային գորշ գլխարկն է և պարտքը դռնապանին. Ահ, այսպիսի ճոխության մեջ ապրեի մի տարի, թեկուզ 6 ամիս, և ապա մեռնեի. Գոնե ես 1000 կյանքեր ճանաչած, համտեսած, կլանած կլինեի.
Դու լումայափոխի կարգը երջանկություն ես համարում,
առարկեց Էմիլը, որ լսում էր նրան։
Շուտով կձանձրանաս հարստությունից, կնկատես, որ նա քեզ զրկում է ականավոր մարդ դառնալու հնարավորությունից։ Միթե արվեստագետը երբևէ տատանվել է հարուստների աղքատության և աղքատների հարստության միջև։ Միթե մեզ նման մարդկանց համար հարկավոր չեն մշտական պայքարներ։
Ուրեմն նախապատրաստիր քո ստամոքսը,
նայիր,
ասաց նա ցույց տալով երանելի դրամատիրոջ ճաշասրահի շքեղաշուկ դրախտային քմապարար տեսքը։
Ճիշտն ասած, այս մարդը միայն մեզ համար է փող դիզել ու նեղություն կրել, չէ՞ որ նա մի տեսակ սպունգ է, որին բնագետները մոռացել են դասել պոլիպոդների շարքում։ Այդ սպունգին հարկավոր է զգուշությամբ ճզմել, քանի որ դեռ նրան չեն ծծել ժառանգները։ Նայիր, ինչպիսի ոչ ունեն պատերը զարդարող հարթականդակները։ Իսկ ձեղնաջահերը, նկարները, ինչպիսի ճոխություն, ինչպիսի ճաշակ։ Եթե հավատնանք նախանձոտներին և նրանց, որոնք ճանաչում են կյանքի զսպանակները, այդ մարդը, Տայֆերը, հեղափոխության ժամանակ սպանել է մի գերմանացու և ուրիշ մի քանի մարդկանց, որոնցից երկուսը ասում են իր լավագույն բարեկամը և այդ բարեկամի մայրն են եղել։ Դու կարող ես ոչ իր ներպատկերացնել այդ պատկառելի Տայֆերի ալեզարդ գլխի մեջ։
Նա բարեհոգի մարդու տեսք ունի։
Նա իր ինչպես են կայսկլտում արծաթե սպասքները։ Միթե նրանց յուրաքանչյուր շողը դաշույնի մի հարված է նրա համար։
Թողեք խնդրեմ, նույնքան կարելի է հավատալ և Մահմեդին։ Եթե հասարակությունն իրավացի է, ապա սրտի ու խելքի տեր 30 մարդ այստեղ են հավաքվել, որպեսզի մի ամբողջ ընտանիքի աղիքները հոշոտեն և արյունը խմեն։ Իսկ մենք երկուսս, մաքուր, խանդավառ երիտասարդներս, մասնակից կդառնանք ոճրագործության։ Ես ուզում եմ մեր դրամատիրոջը հարցնել, թե նա արդյոք ազնիվ մարդ է։
Ոչ հիմա, բացականչեց Ռաֆայելը, այլ այն ժամանակ, երբ նա թունթարփած կլինի։
Առաջ ճաշենք,